Santus, 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 Dominus Deus in Sabaoth. Pokud tvrdíme, že Bůh je svatost sama, jestliže zpíváme o našem Pánu, že jen On je svatý, Kristus, Santus, je to proto, že Bůh je zdrojem veškeré svatosti a že my budeme natolik svatí, nakolik budeme sjednoceni s naším Pánem. To je citát tohoto průvodce, Signora Lefebvre. A pokud teda naším cílem je svatost a má být naším cílem, protože budeme se nikdo nesvatý nedostane, tak se musíme ptát, jak budeme sjednoceni s naším Pánem. No, především láskou. Láskou, která se dává a zároveň, která sjednocuje. Mezi člověkem a Bohem byla říkem vytvořena nepřekonatelná propast. Říká prorok Izajáš, jsou to právě vaše hříchy, co vás odděluje od Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, takže neslyším. Nepřekonatelná propast, ale ze strany člověka. Ze strany Boha samozřejmě nic není nemožného, a proto Bůh tuto oběť přeplnul křížem našeho Pána Ježíše Krista. Kříž je zde, cesta je otevřena, ale je třeba jí vykročit. Takže máme, trošku zakrývám ten kříž, tady taky jsem už se mohl dělat předtím, ale zapomněl jsem o autě. Je to, možná někteří víte, je to kříž, takzvaný kříž svatého Damiana nebo kříž svatého Františka. Je to kříž, před kterým vlastně svatý František se obrátil, postojku svatého Damiana, obíž Assisi. Kříž samotný, o tom by se dalo hodně povídat, je tam hodně symboliky v tom kříži, dalo se tam vysvětlovat, je tam přednášena celá na ten ohledně toho kříži, ale na to nemáme čas. Jen možná řeknu, že je to typ kříže, kde je Kristus jako král, Kristus kříšený, v podstatě jsou dva typy kříže v historii umění. Je to právě tento typ starší, který byl běžný až do poloviny 13. století, v podstatě, který vidíme na východních ikonách například, kde Kristus ne jako trpící, ale jako vítěz, jako král, což nám připomíná právě tu moc Kristova kříže, ten pozitivní aspekt kříže. A potom jsou kříže, takže jako jiný bohužání, které to známe všichni, kříže, kde je Kristus především jako trpící, jako spasitel, ve svém lidství především. A právě tyto kříže se objevují od poloviny 13. století. A je to taková zajímavost, taková perlička, že právě svatý František se obrátil před tímto křížem, jak s ním končí ta jedna etapa. A právě je to svatý František především, a potom františkáni a dominikáni, kteří vlastně jsou zbožností, zdůrazňování Kristova lidství a Kristova utrpení, právě kdyby uvádějí do křesťanského umění a do křesťanské liturgie praxe ty kříže s Kristem trpící. Máte ty autory právě jako Giotto, Fra Angelico, Nevesku Bermin a podobně. Takže to je jako na úvod, nebo jako spojení taky z toho, co jsme si řekli už. Že vlastně chceme pokračovat. Zamysleme se trošku nad tím, na některými prostředky, velmi krásné, některými prostředky duchovního života. A nad tím, co vlastně možná konkrétní praktičtěji, co Bůh od nás žádá, nebo co od nás může žádat, jak můžeme právě dojít k tomu pravému pokoji. Myslím, že když Bůh je pravý pokoj, plný pokoj, pravé dobro, my jsme vyšli od té úvahy o dobru, nejvyšším dobru, a máme se dostat vlastně k pokoji, k plnému pravému pokoji. Jenom jako krátké připomenutí, také duchovní autoři, možná to víte, říkají, že cesta do duchovního života se dá rozdělit na takové tři etapy. Cesta očistná, cesta osvětná, cesta spojná. Diaburgativa, iluminativa a diaburgativa. I tak jsou to tři etapy, ale častokrát tam se prolínají, vlastně nejsou to tři oddělené úseky, dali se tady Bonaventura, co zdůrazňuje, že v podstatě na každé etapě duchovního života jsou ty tři aspekty. To počišťování duše, osvěcování Duchem Svatým a sjednocování s Pánem. Jenomže na počátku duchovního života je to spíš to očišťování, hlavně to očišťování, pak je duše víc osvěcována a pak vlastně dochází spíš k tomu spojování té jednotě s Bohem, ale samozřejmě je tam nutný stále ten postoj očišťování, pokání a otevření na to Boží světlo. Také k těmto třem etapám v podstatě taky by se dali přiřadit tři způsoby modlitby. Modlitba ústní, modlitba rozjímavá a modlitba vlastně kontemplace. Čili sjednocení s Bohem v tichu. Modlitby je ústní, netřeba moc hovořit, víme, že všem asi spočívá, že to je v podstatě recitování některých modlitev, buď tradiční liturgický, nebo napsaný, vymyšlený někým, nějakým svědcem, nebo podobně, nebo prostě jsou tam třeba slova, věžková forma, to modlitba je velmi dobrá, velmi potřebná, nutná, povinná vlastně do určité míry i pro každého křesťana, každý se má modlit, aspoň ráno, večer, například před jídlem a tak dále. Samozřejmě přijde svaté se má modlit, samozřejmě vnější nebo ústní modlitbou. Pro kněze řeholní se taky modlitba ústní, je povinná v určité míře a tak dále. Potom ta modlitba rozjímavá spočívá v tom, že vlastně se zamýšlíme, prohlubujeme, zamýšlíme se nad tím slovy, můžeme se zastavit, můžeme rozjímat, například žálm, recitovat žálm, pak se zastavit, opakovat ten verš několikrát, uvažovat o něm a tak dále. A modlitba kontemplace vlastně spočívá v tom, že nakonec člověk opouští i ty formy té modlitby, a že vlastně jenom před pádem, jenom s tím spojen vnitřně, jenom opakuje třeba jedno slovo, nebo je úplně v tichu. Každá ta modlitba má samozřejmě své úskalí, ale kdo chce pokračovat, kdo chce prohlubovat duchovní život, má usilovat o prohloubení života modlitby, s pomocí Boží je to vždy možné a v podstatě, jak říkají duchovní autoři, každý člověk, aspoň vzdáleně, každý křesťan aspoň vzdáleně je povolán vlastně k modlitbě mystické, čili ke kontemplaci. Mystika to není něco, jenom po světce, to není něco, nevím, znáte se v meditaci, ale to je vlastně to vnitřní spojení s Bohem. To je ta jednoduchost, prostota duchovního života. Bez nějakých vnějších pomůcek. K tomu je každý aspoň vzdáleně povolán a každá duše se k tomu může prostě mít dopracovat, disponovat. Samozřejmě tomu potřeba Boží milost, ale Bůh dává tuto milost každému, kdo se k tomu hodně disponuje. V podstatě bychom měli dojít také k tomu, co nám říká Písmo svaté, že bychom si měli stále modlit. Jak vyplnit tento příkaz, neustále modlit? Víme, že to není možné právě skrze ústní modlitbu. To jenom, že možná právě opakovat, jeden může za to vím, a to by nemohla ani pracovat, ani jíst, ani Čili to není možné. Čili on musí si to chápat samozřejmě jinak. Někdy taky v historii to chápali tak, že to není příkaz pro jednoho člověka, ale příkaz pro církev. Čili byli kláštery, kde se střídali v modlitbě po 8 hodinách a vlastně se jenom stále někdo modlil. Když tím naplnili ten příkaz neustále modlitby, ale ne jako jednotlivci, ale jako komunita. Ale to také zřejmě není to pravé nechápání tohoto slova. Nejčastěji se to vysvětluje v podstatě tak, že právě tu vnitřní modlitbu, to vnitřní spojení s Pánem, či o ten stav modlitby. Jak například o svaté Františkovi se píše, že se celý stal modlitbou. Či vlastně on se nemodlil, ale on byl modlitbou, on byl neustále spojen s Bohem. To je náš cíl. Už tady na zemi být spojen vnitřně s Bohem. Aby vlastně smrt pro nás byla jenom přechodem do toho definitivního spojení s ním. A ještě právě jednu myšlenku té neustále hodní věc, tu myšlenku, ať si vyskupal veterinář z duchovního průvodce, který to vysvětluje takto. Pojetí modlitby jako modlitby omezené pouze na ústní nebo na rozjímavou modlitbu by bylo katastrofální. Vždyť přece modlitba musí prostupovat celé naše bytí. Stejně jako modlitby andělů a vyvolených dne. Oheň na zem pustí jsem přišel a co chci jiného, než aby se zmítil. Tímto ohněm je duch svatý, duch lásky. Tímto pálcím ohněm je modlitba celé duše, která se klání svému stvořiteli a vykupiteli, která se poddává jeho svaté vůli, jako Pán Ježíš na kříži, který obětoval svůj život nadšeném hnutí lásky ke svému Otci a pro spásu duší. Proto je potřebný vždycky se modlit, neboť pokud by tato modlitba ustala, znamenalo by to, že nás duch svatý opustil. Když bychom byli schopni žít touto vroucí modlitbou vůle a srdce bez ustání, a to i během úmorného zaměstnání. Takže arcibiskup Lefebvre v podstatě tady říká, podle něho tato modlitba neustále spočívá při tom úkonu vůle, která se dává, která se obětuje, a v podstatě je to slovo z lásky. A víme, že nakonec slovo z lásky je slovo z nejdůležitější, tak to je také přetrváme zvyšlosti. Takže to vlastně to spojení právě díky obětí Kristově se obětovat Bohu. Abychom byli schopni žít toto vroucí modlitbou vůle a srdce bez ustání. Jiní autoři v podstatě zdůrazňují, víceméně to samé, zdůrazňují dva body, buď žít neustále Boží přítomnosti, anebo neustále plný Boží vůli. Což se dá taky spojit, anebo se prostě zaměřit jenom na jedno, takže se zaměříme na jedno, tak budeme dělat tímto druhé. Je to vlastně cesta následování, cesta duchovního růstu. Pán Ježíš říká, chce-li kdo za mnou přijít, zapřít sám sebe a vezmi svůj kříž a následuj. Ne. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej, kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne jej. Čili to je právě to, abychom mohli plnit Boží vůli, musíme se zříkat své vůle, a to znamená, musíme ztrácet, musíme být ochotní opouštět všechno, a tím vlastně se dostáváme do toho spojení s Bohem. Tím také budeme vlastně, když budeme chtít, budeme mít tu pevnou vůli, budeme stále plnit Boží vůli, tak vlastně budeme taky stále spokojení a stále, jak kdyby, budeme mít ten pokoj. Protože víme, že máme to, co potřebujeme nejvíc. Máme vlastně Boha, máme Otce a to ostatní není podstatné. Čili a k tomu ale také se dopracováváme a k tomu nám Bůh pomáhá mnohokrát právě skrze kříž, skrze zkoušky, skrze utrpení, které jsou dopuštěny a které jsou pro naše dobro. Jeden tatínek jedné litevské křesťanky, která se jmenovala Nižové Sadunajte, to byla křesťanka, která byla v době Sovětského svazu několikrát zavřena pro své aktivity a napsala několik knih o ní příběhy do života a byla z věřící rodiny, z pomoci věřící rodiny. A právě zmiňuje v té knižce takovou jednu příhodu, co se stalo jejímu tatínkovi za druhé světové války. On někde šel, někde na pole, nebo někde něco vyřizoval se s tím polem a potkali ho sovětští vojáci, kteří tam byli v této oblasti, a ti, jak měli ve zvyku, mu chtěli vzít kolo. Taky nějak se bránil, protože to kolo potřeboval, protože věděl, že jako bez něho se těžko obejde, a ti vojáci prostě se rozhodli zastřelit, aby měli kolo, už se k tomu připravovali. No a ten tatínek samozřejmě v takovém tom napětí vnitřním najednou si uvědomil, že vlastně Boží lásku a volal Boží pomoc a pomoc Panny Marie. A slíbil v duchu krátké vnitřní modlitbě Panny Marii, že když ho zachrání, takže se do konce života bude modlit každý den celý týden, celý 15. Hned jak to vyslovil tuto vnitřní modlitbu, objevil se někde nějaký sovětský důstojník, který se zeptal, co se děje, zkontroloval doklady toho muže a poslal ty vojáky pryč a vlastně ho vysvobodil z jejich rukou. A jak říká ta mužole, tatínek, až do konce svého života plnil jsem to slib a modlil se každý den celý úženec a měl hlubokou mariánskou zbožnost. Vidíme, že Bůh mnohdy v našem životě dopouští vše zkoušky pro to, aby nás posunul někam dál, abychom třeba učinili nějaký slib nebo nějaké rozhodnutí, nebo abychom prostě jenom si něco uvědomili. Takže to je to podřízení se Boží vůli, to přijetí Boží vůle, přijetí Boží kříže. Jiný příklad na to pozemí Boží přítomnosti, jak být neustále Boží přítomnosti. Například jeden francouzský křesťan z Tours, pan Léon Dupont, který se nazývá tak svatý z Tours, který žil v 19. století, který může probíhat jeho proces blahořečení, který byl skutečně svatý mužem, který byl také zakladatel bratrstva nebo akcí bratrstva svaté tváře Ježíšovi, takže vlastně spojil pro zajímavost vlastně svatá Teresička z Vizie, která měla velkou ústav úctu svaté tváře Pána Ježíše, právě tuto ústu přijal skrze toho Léma Dupont, který vlastně že v té době ta jeho aktivity byly velmi známé, to vlastně bylo trošku krátce, nebo vlastně se svatou Terezičku. Takže tento muž, který byl velmi aktivní, ale zároveň muž pro Boha modlitby, vyšel takto, že někde citát lidí, která popisuje jeho život. Když kráčel ulicí, aby se věnoval nějaké ze svých četných apoštolských a charitativních činností, zůstává stále v Boží přítomnosti. Jak? Opakoval různé vzpřelné modlitby. Rozdíval slova Evangelia nebo jiný liturgický text ze vše toho dne. A nebo prostě obětoval paní Marii několik zdravasů na různé aktuální úmysly. A že jich bylo? Jeho spiritualita, duchovní děství, pokorná důvěra v Boha. Říkal, náš hlavní úkol je za všech okolností růst Boží lásce a ze všech sil usilovat o získání si a udržení si prostoty křesťanského duchovního dětství. Dítě nic nedělá, ono dokonce ani neví, že nic nedělá. A přesto žije v neustále aktivitě, neboť je náručí matky. Tak i my se máme podobně vrhnout do Boží náruče. Takže vidíte, že tento chození Boží přítomnosti je také spojeno s tou, můžeme říct, spiritualitou duchovního dětství, které je vlastně ten důvěry Boha. A je ta krásná myšlenka být jako dítě, které nejenom nic nedělá, ale ani neví, že nic nedělá. Že vlastně, tak když všechno pustit a jenom se zaměřit na Boha, jenom být to z jedné strany se to zdá jednoduché, z druhé strany to mnohdy právě velmi těžké, protože na nás doléhají různé vlastně vlivy světa a tak dále. A zatím vším vidět Boha a být prostě jemu úplně odevzdán. Nakonec je to, co vyjadřuje heslo svatého Jana Křtitele, on musí růst a já se mu umenšovat. To je cíl, nebo to je cesta vlastně k tomu, abychom došli k cíli, abychom nakonec máli žít v nás, abychom už nežili my, ale žili nás Kristu, jak říká apoštol Pavel, jak říkal svatý František a jak to říkali mnozí další. Nebo jak to například říkala paní Gabriela Lefebvre, maminka Monsignora Lefebvre, která zase opakovala jenom to, co říkali duchovní vůdce, své dceři řeholnici, napsala jednou v podstatě toto. Musíš se stát Ježíšem. To si říkal taky duchovní. Musíš se stát Ježíšem. Vlastně všechno pustit a nechat Krista, nechat Boží milost působit v sobě. Čili nežijí už já, žije ve mně Kristus. Jak jsem říkal, je to, spočívá to tak jako přijetí, každý tražení křížů, musí tam být takové kroky, je to nový cesta v růstu, není vždy jednoduchá, není vždy přímočará. Možná ještě krátce jeden příklad za všechny, jedné také svaté ženy, matky, manželky, ale děti ve své, která zemřela v 1914, byla to manželka ateistů. A ona to zjistila vlastně jak těsně před svatbou zjistila, že její budoucí muž přestal věřit. Dala se na něho, tehdy ona sama byla spíš vážnou křesťankou, když byla praktikující, ale nebylo to nic moc. Takže se dala, později se muž stal dokonce vydavatelem proti katolických novin, kde byly útoky na církev, náboženství. A v té době nějak právě ta manželka se posílila vypířen, prožila takové, jak říkáme, druhé obrácení. Rozhodla v věku, měla 32 let. A rozhodla se obrátit svého muže modlitbou a obětí. Prostě právě plný křesťanský život té manželky, plnění svého systémovských povinností, ničím výjimečným, ale hlavně tím vnitřním životem, to obětí modlitbou, byla nekompromisní vzhledem k říku. Například nepozvala do domu člověka, který byl rozvedený až do dobré spasu. Ale zároveň z druhé strany, ve věce, které jsou neutrální nebo nejsou špatné, byla velmi tolerantní a ústupčivá. Například v otázce vaření, to, co žádná důst vařila, když prosila, aby si věděla, že chce, aby se oblékala takto, tak se oblékala takto. Reprezentovala před přáteli i před nevěřícími přáteli muže, prostě rozumím a tak dále. Čili v podstatě žila, zase plnila Boží vůli, plnila to, co měla plnit, ale na to hluboce a přijala kříže, který mu přestal, a to kříže nemoci, čili vážně onemocněla a zemřela velmi mladá. A ovšem toto všechno bylo, ten její život nebyl nějak známý. Ona si psala duchovní deníky a po její smrti ty duchovní deníky byly objeveny, byly čteny a mimo jiné se tam také našel tento zápis po její smrti. To její manžel objevil vlastně ten zápis. On tam bylo zapsáno, zemřu dříve než ty, po mé smrti se obrátíš a staneš se zdravotníkem. Teď jestli tento zápis nebo nějaké jiné zápisy ho zasáhly, on se skutečně obrátil za nedlouho a v roce 1917, čili 3 roky po smrti své manželky, vstoupil do noviciátu do Kvíňánu v Římě a stal se jezem později a byl to otec Maria Albert Wester. Vidíte, jak skutečně vnitřní právě křesťanský život může vyzařovat. Nejde skutečně o to dělat nějaké něžké římské skutky, zvláště to důvod nám zažádat, ale být věrný Boží milosti každý den. Pokud budeme takto žít, jistě budeme připraveni na všechno, i kdyby třeba Bůh po nás to jednou dne mučednickou smrt, nevíme, co se bude stát. Například při pronásledování za španělské revoluce bylo v té revoluci zabito 16 000 kněží, 12 biskupů a 200 tisíc lajků. A mezi nimi nebyl, aspoň tak jsem si to přečetl, ani jeden odpadník. ani mezi kněžími, ani řeholníky, řeholnicemi, seminaristy, ani rabinovi, ani obyčejní lajky. Je to vlastně jedinečný fenomén v historii církve. Ovšem, kdyby těmto katolíkům někdo 20 let předtím řekl, co se stane, že budou pronásledováni, že se budou válet v krvi a popsali všechny ty další brutality, které vlastně se budou dít, tak by asi řekli, že to nevíte. Ale když přišel ten žas, měli tu milost, protože byli připraveni. Například jedna malá 11-letá holčička, kterou revolucionáři zastavili na ulici města, za to holčička jejíž rodiče byli hluboce věřící, tatínek byl taky den na mši svaté. A ti revolucionáři říkají té holčičce, podívej se, tady ukazují mama říši, že podívej se, manička. Jenom vezmi trošku bláta ze svých podrážek a prostě pomáš tady, tady ten první. Tak zamístila, potom hrdě zkučila a říkala, ne, nikdy to nikdy neudělám za žádnou cenu. Na to jí přišla, že přesně na prostředí. Byla to holčička, která znala svůj katechismus. Věděla, že bude nejvyšší dobro, věděla, že jí čeká nebe a že když se zřekne všeho pro Pána Ježíše, jak půjde do nebe. Nebyla ani velmi učená, nebyla dělaná, nebyla nezná teologii, ale zná v podstatě pravdy díly a žila je. Čili myšlenka na věčnost samozřejmě je pro nás taky i velkým motivem. Nemám čas tady podrobně rozebírat učení o posledních věcech, možná jen několik myšlenek. Cituji jako ještě jedno z duchovního průvodce. Poslední věci nás musí zajímat nade vše, tím spíše, že všechny naše skutky zde na zemi připravují naši budoucí věčnost. Žít lhostejně nebo lehkomyslně ve vztahu k posledním věcem je pošetilost. Ano, je to pošetilost nepamatovat na smrt a věčnost. Protože, jak říká kazatel, je naopak je moudrost tato. Lépe vejít do domu truchlení, než vejít do domu horování. Neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí. A živý si to může vzít k srdci. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radování. A dále si Jakobec říká, budeš ti ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, na věky nezřešíš. Víme, že okamžik smrti bude okamžikem osobního soudu. Písmo svaté označuje soud Boží jako den hněvu, den odplaty. Víc Římanu říká, svou zatvrzelostí však a svým nekajícím srdcem si hromadíš hněv Boží pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý soud Boha, který odplatí každému podle jeho skutků. Věčným životem těm, kdo vytrvale v konání dobra hledají slávu, čest a nesmrtelnost, rozhořčeným hněvem pak těm, kdo jsou sobečtí a neposlouchají pravdy, nikdož poslouchají nepravost. Nestačí tedy jen nehřešit, je třeba pozitivně usilovat o dobrou osmost. A k tomu právě inspiruje především myšlenka na smrt, ale také myšlenka na nebe. Čili na smrt, na věčnost, na peklo, na nebe. Pro každého možná pro každou povahu je něco lepší. Jako možná pokud to jde pozitivně, stačí se inspirovat myšlenku na nebe, ale pro některé povahy nebo v určitých období našeho života ta myšlenka na smrt, na peklo, na trest, nám může taky možná lépe probudit a lépe nám je účast. Možná jste slyšeli ten příběh svatého Filipa Neriho a jednoho mladíka. Svatý Filip Neri potkal jednoho mladého studenta na ulici, kdy to věřící, praktikující člověk. A svatý Filip se optá, chlapče, co teďka děláš? Studují. Aha, to je pěkné, to je pěkné, to je domů, tomu se dobře věnuješ. A co budeš dělat, proto až skončí studium? Až skončím, tak, protože studuji práva, tak pravděpodobně se stanu právníkem. A co budeš dělat jako právník? No, budu hájit dobro, budu hájit spravedlnost, budu pomáhat chudým, utlačeným a podobně. No to je krásné, to je úžasné. A potom, co budeš dělat? No potom, až budu starší, tak tak bože budu pokračovat, potom už třeba nebudu mít tolik síl a budu mít našetřené peníze, tak budu trošku možná cestovat po světě a budu poznávat jiné krajiny. No to je taky pěkné, no. Dobře, tak to ti schvaluji. A potom co budeš dělat? No potom asi budu nemocný, když s tím, jak to vidím u jiných starších lidí, a možná budu trošku dřepět a budu ale pořád myslet na ten minulý život a na to pěkné, co jsem prožil a tak dále. No dobře, to taky spalujte pěkně, ale co potom?
Co potom
bude smrt? Takže ta myšlenka a co potom nám také může pomoci, možná právě žít tím pravým plným křesťanským životem. Čili budeme souzeni. Ve chvíli smrti budeme souzeni. Bude to soud okamžitě po oddělení duše a těla. Na tom místě, kde zemřeme, tam bude ten osobní soud. Čili Bůh nepotřebuje nás nikde povolávat nějakými věřící a někam na nějaký nepotřebuje nám posílat nějaké pozvání na soud a podobně. To bude okamžitě, to bude jasné. Všechno bude jasné, nám bude všechno jasné. Budeme souzeni naším svědomím, naším andělem. A zase, je to bude si uvědomit, budeme samozřejmě souzeni ze všech svých skutků. Všechno zlo, všechno zlo, co jsme udělali, bude nám jasné. A také budeme souzeni z toho dobra. Také je dobré na to pamatovat a zaměřit se na ty dobré skutky, na blíženskou lásku, na odpuštění nepřátelů, skutky milosrdenství, tělesného, duchovního, protože to nám také může získat věčné štěstí. V jedné knize, takovém životopise Marka Saviana Kapucína, známého svou účastí na bitvě u Vídně, je tam takový příběh, který nesouvisí přímo s ním. To bylo v jiné bitvě z Turky, to bylo v roce 1664, nějaký hrabě Šapári, nějaký maďarský šlechtic v té bitvě, v které křesťané zvítězili, dostal jako otroka nějakou Hansu, to byl Turek, muslim, který v předchozí bitvě, několik let předtím, naopak měl otroka toho Šapári. Když se potom nějakým způsobem dostal z toho vlastního zvykomůbínu, nevím. A teďka, když ten Hamsa se dostal do jeho rukou, tak se bál samozřejmě, že se může mstít. A tak se bál, ale měl takový strach, protože neměl žádnou naději, vlastně naději na, ani neznal vlastně pořádně, neměl naději na věčný život, ale spíše na naději na časný. Tak nakonec, když se bál utrpení ponížení, tak měl u sebe nějaký prostředek, který možil, který se vlastně zabil, který nějaký jed. Ale než ten jed začal působit dokonale, tak se dozvěděl, že ten Šapári nejen, že se mu nechtěl myslit, a dokonce jeho v úmyslu ho propustil z křesťanského vlastně, že mu už odpustil a že chtěl jako pravý křesťan ho propustit na svobodu. A když se ten Hamsa to dozvěděl, když si uvědomil, že to je pravda, tak se v posledních možná hodinách se života obrátil, nechal se pokřtít a byl spasen. Vy vidíte, co všechno dokáže na těch křesťanská láska, křesťanské odpuštění. Nejenom spasit svou duši, získat poměrně pro věčnost, ale třeba získat i duše, i s tím nepřátelům. Takže myslíme na smrt, myslíme na věčnou odměnu, na věčný trest, to nám pomůže dobře žít. Čím je peklo naplněno, co je v pekle, co činí peklo vlastně, svět si to vyjadřuje často, opakujíc vlastně to, co řekl svatý Augustin, to, co hoří v pekle, je vlastní vůle lidí. To, co hoří v pekle, je vlastní vůle lidí. Čili pokud se zříkáme vlastní vůle, tak se do pekla určitě nedostaneme. A naopak, pokud se držíme, pokud na něčem lpíme, tak to je to, za co nás ďábel bude držet a za co vlastně nás může i dostat do svých rukou a úplně nás odvrátit od Boha. pamatujeme na to a zvykejme se, naučíme se zvykat vlastní vůle, to, co vlastně o to se modlíme v každém oči naší, několikrát denně v tím oči. Ještě jeden krátký příběh, to bylo za druhé světové války. Jeden německý duchovní se dostal, byl pozván na výslech do gestapo, protože byl znám svými aktivitami mezi mládeží. Ale ten první výslech byl celkem takový mírný, ten důstojník gestapa chtěl pouze nějaké informace, nějaké základní informace o něm, o jeho životě a tak dále. Ničeho moc nebo ho neobvinoval. A tak ten kněz, tak jako na konci toho výsledku, celkem potěšen, že tak dobře dopadlo, on říká, víte, já jsem velmi překvapen, já jsem měl takovou trošku jinou představu o vašich aktivitách, vaší činnosti. Já jsem překvapen, že jste se mnou jednal tak slušně a já z vděčnosti vám chci něco dát, ale já vlastně nemám moc co vám dát, ale chtěl bych vám něco říct. Víte, já bych vám chtěl říct něco o vlastně Božího Pánu Ježíši Kristu a jak to pokračovat, tak jestli vám to přerušit, říkám, počkejte, nemusíte pokračovat. Víte, já to všechno znám. Já jsem, moje maminka je věřící křesťanka, já jsem prostě od mála vychován, mám katechismus. Já dobře vím, co bych měl dělat. Víte, já mám takový jeden problém, se mnou to je asi takto. Víte, on vzal takový papír, tak udělal takovou čáru prostě a říká, podívejte se, tady toto je, nahoře to je Boží království. To já vím, a tady takový předěl, tady to je království smrtí, království peklo. A víte, já ve svém životě v současnosti se nacházím tady velmi blízko, těsně pod tou čarou. Já jsem velmi blízko k tomu nebeskému království a já vím, že bych měl udělat takový ten jeden kruček. A já vím, co bych měl udělat. Ale bohužel moje společenské postavení to nedovolilo. Ten kněz se dozvěděl, že za několik týdnů byl ten gestapák poslán na východní frontu a následně tam zemřel. Tak se na tím zamýšlel a říká, jak mu vlastně jeho společenské postavení pomohlo ve chvíli smrti. Když jsme na to také, že to, co máme, to se nám zdá není velmi důležité, jak nám to pomůže ve chvíli smrti. Jestli nám to prostě je, nebo nám to bude zvýšit škody. Svatý František kázal jednou na slova, veliké věci jsme slíbili, větší věci však jsou přislíbeny nám. Zachovávejme oni, mějme touhu pro spotěchu. Rozkoš je krátká, trest věčný. Utrpení nepatrné, sláva neskonalá. Mnoho povolaných, málo vyvolených a všem bude odplaceno. Toto slova zhrnují, že vlastně to, co jsem řekl, je to teďka. Můžeme tak ještě říct znovu jako připomenout tu roli kříže, jedním citátem Aničky Tomanové, kteří slyšeli o Aničky Tomanové, jsme měli právě včera možnost, já jsem se o ní dozvěděl prakticky před dvěmi lety, a když jsem už dívalu trošku slyšel, a právě včera, jak jsme jeli ze Zlatých hor do Prahy, tak jsem si uvědomil, že se nacházíme blízko jeho hrobu, tak jsme měli tu možnost odbočit a navštívit její hrob, což byla taky velká milost. A tak ona například říkala, kříž je klíč do nebe. Všichni chtějí jít do nebe, ale nikdo nechce trpět. Nikdo nechce nést kříž. Ovšem bez kříže se žádný do nebe nedostane. Cesta k nebi je cesta kříže, lásky, sebezáporu a malých obětí. Kdo si osvojí tyto cnosti, ten má nebe jisté. Velká moudrost prosté, nevzdělané duše, ale hluboké duše. Když by tato moudrost byla i naší moudrostí, to neustále. A poslední bod, který bych chtěl víceméně už toto ukončit jenom krátce, jako jeden námět také možná zamyšlení, co byste mohli konkrétně ještě dělat pro váš křesťanský život. Letos, kde je to jubilejní rok, svatý rok, také jubilejní rok je jistý v obdobích, periodách, kulatých výročí. V roce 1900 papež Lev XIII napsal encykliku o Kristu Spasiteli, právě u příležitosti toho jubilejního roku 1900, kde mimo jiné vybízí ty, na které se obrací, či to byla encyklika učena duchovním, biskupům, arcibiskupům a tak dále, vybízí, aby hlásali skutečně Krista, aby hlásali Krista Spasitele, aby se zaměřili na toto, a potom nakonec se obrací na laiky a všechny křesťany a vlastně v podstatě říká, teďka ten citát, musel hledat, nevím, kde ho mám cestně, ale v podstatě říká, že je třeba poznat Krista, dokonale ho poznat, a že znamená, že se říká právě, mnozí poznávají, to bylo dávno, také to lidi se rozvíjelo, vědomické poznání, tak dále, tak mnozí poznávají svět, poznávají všechno, ale vlastně nepoznali Krista, nevrací se ke Kristu a je třeba právě to. A čili konkrétně třeba můžeme také si uvědomit, že tento rok je mimo jiné také rokem dalších výročí, například výročí prvního nicejského koncilu, kde byla prohlášena vlastně Kristovo božství oficiálně, kde byl odsouzen arianismus. A je to také výročí 350 let od toho hlavního zjevení nejsvětějšího srdce Ježíšova, svaté Markétě Marie a Lako. Já připomenu právě ta slova toho hlavního zjevení, co pan Ježíš říkal. Vy srdce, které lidi tolik milovalo, že nešetřilo ničeho, nýbrž úplně se vyčerpalo a strávilo, a vy jí lásku svou ukázalo. A odměnou je mi za to uvětšený jen nevděk, který mi projevují v této svátosti lásky, neúctivostí a rouhání, chladností a opovrhování. Ještě bolestnější je mi, že se právě tak ke mně chovají i srdce mě zasvěcená. Takže můžeme možná u příležitosti tohoto výročí právě si takže to zobudeme měsíc červen, měsíc nejsvětějšího srdce Ježíšova, uvědomíte právě, že to srdce Ježíšova je vlastně takovým velkým pozbuzením a takovým velkým vzorem a symbolem té Boží lásky. A víme, že pobožnost nejsvětějšího srdce Páně je velmi užitečná, jak pro osobní spásu, tak pro vlastně rozvinutí určitých, bych řekl, pobožností, které mohou nejenom nám osobně něco přinést, ale které mohou, a vlastně to je taky cíl určitých pobožností srdce Ježíšovu, které mohou uvést to Kristovo panování do společnosti. Takovým velkým hlasatelem právě těchto, to je hlavně ta pobožnost té intronizace nejsvětějšího srdce Ježíšova v rodině, takovým velkým hlasatelem a apoštolem tohoto byl otec Mateo Crauli, který právě pozbuzoval k této intronizaci, k tomu zasvěcení rodin nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Takže jenom několik málo myšlenek k tomu, nevím, jestli existuje v současnosti nějaká kniha české jazyce, která toto vysvětluje, možná na internetu něco existuje, určitě tam budou aspoň nějaké základní informace, možná mnozí z vás už to znají, možná také jste provedli tento obřad, pokud ne, tak vás tomu pozbuzují, pokud jste ji obnovili, tak vás pozbuzují k tomu, abyste žili v tomto intronizaci, tohoto pobožnosti, protože to je také velmi dobrý prostředek právě, jak pokračovat v těch životě jako prohloubí a jak vlastně vyzařovat také jako apoštol. Takže jenom několik málo myšlenek. Otec Mateo Crauli definuje tuto pobožnost nebo tuto intronizaci takto. Je to oficiální a sociální uznání suverénní vlády Ježíše nad křesťanskou rodinou. V Něžkově se vyjadřuje vykonáním slavnostního obřadu, jehož centrem je slavnostní vystavení obrazu nejsvětějšího srdce na čestné místě v rodině a úkol zasvěcení. Tento úkol se pak doporučuje každý den opakovat, nebo aspoň periodicky navštívit každý týden, každý měsíc. Také součástí toho je každodenní modlitba před tím, že byl rodinným oltářem, modlitba rodiny, samozřejmě časté přijímání svátostí. V případě otec Mateo pozbuzuje k svaté hodině před první pak ve měsíci, prožívání prvního pásmu měsíci a tak dále. A říká taky, aby přišlo společenské králování Ježíše Krista, je nutno začít od základu společnosti a obnovit křesťanskou rodinu. Hodnota rytmu, úroveň rytmu národa se pověřuje úrovni rodiny. Rytm má slávu takovou cenu, jakou má rodina. Čili je to skutečně prostředek, jak vyzařovat do celé společnosti. Ještě jednou, opakujeme, důvod nás nežádá velké věci, ale spíš věrnost malých věcech, malé kroky, ale abychom byli skutečně úplně k dispozici. Improvizace je uznání živé přítomnosti Ježíše Krista v rodině jako krále lásky. Je to způsob života, není to jenom obřad. Nestačí jenom provést nějaký jeden obřad a v něj školí. Ten obřad je pěkný, je nutný, ale to je jenom začátek. Je to zároveň plné uskutečnění přání nejsvětějšího srdce zjevených svaté Markétě a Latvou. Rodina prostřednictvím intronizace plní na jedné straně svou povinnost založenou na spravedlnosti, čili povinnost dát se celé Kristu králi a zároveň jakoby navíc plní požadavek přinášet svěrné oběti za tento svět, zbouření proti králi. Pán chce královat na lidskou společnosti jako král lásky a naplnit lidstvo svou láskou, jak to činil v Nazaretu a Betánii. Je třeba mu to dovolit otevřít mu dveře. Je ten akt té intronizace. A důsledky té intronizace jsou vlastně prakticky plný křesťanský život, život právě v té boží přítomnosti, každodenní ve všech zkouškách utrpení v radosti. Jenom dva krátké příklady, které uvádí otec Mateo. Jednoho dne v jedné této rodině, která provedla tuto intronizaci, děti na konci školního roku přišli ze školy se svými vysvědčeními a se svými dárky, odměnami, protože se velmi dobře učili. A když se tím začali chlubit rodičů, velmi šťastné, s úsměvem, tak tati říká, počkejte. Zavedl je před oltáři doma, nebo bylo srdce Ježíšovo vystavené a říká, dejte mi to, co jste dostali, tak to položí na ten domácí oltář před srdce Ježíšovo a říká, vše je dílem Ježíšovi. Nyní poděkujeme Pánu Ježíši, že vám dal tuto možnost, tato vyznamenání, tyto dárky a až poté, až vykonali tuto modlitbu, poděkovali Pánu Ježíši, tak jim gratuloval a radoval. Vidíte, že vlastně jde o to a prožívat všechno s Pánem Ježíšem, všechno vztahovat k němu. To je pozitivní příklad, druhý příklad z druhé strany. Bylo to během války, první světová válka, se rodina, která provedla tuto intronizaci, jejíž syn byl na frontě. Jednoho dne dostanou telegram, ten telegram bohužel oznamoval smrt tohoto mladého muže, tohoto syna. Jaká byla reakce rodiny? Zase otec rodiny zavolal celou rodinu, manželku, několik dětí, vezme ten telegram, kleknou před domácí oltář, před ten obraz srdce Páně, položí tam ten telegram a říká asi toto. Víte všichni, že jsme se zasvětili, odevzdali Pánu Ježíši, že chceme plnit jeho vůli a víme, že skutečně jeho vůle se naplnila. Na tom to našem syn. Modlíme se každý den Bůh vůle tvá, poděkujme nyní, že jsi povolal tu pravou chvíli našeho syna, je to pro nás bolestné, ale věříme, že Pán Bůh toto všechno měl ve svém plánu. Začali zpívat nějakou církevní píseň, která vyjadřovala hlubokou důvěru a poděkování Pánu Ježíši. Teprve po té písni se celá rodina rozpadla. Čili tato intronizace provedena, dokonče se s knězem, s přítomností kněze a žitá na co den, může skutečně prohloubit náš křesťanský život a vést nás až té svatosti, kterou Bůh od nás požaduje. úvahu a tím pozdravem pokoj a dobro. Řekl jsem, že Bůh je nejvyšší dobro, že náš cíl je dojít k tomu pravému pokoji s Bohem. Víme, že se modlíme za naše zemřelé requiem eternam do našich domě. Čili modlíme se za pokoj, za upokojení duší našich zemřelých. Víme, že ten pokoj to není nečinnost, ale to je vlastně hluboká, nejvyšší činnost, činnost lásky, trvalé věčné lásky, věčného milování Boha. To je pravý pokoj. A ten pokoj máme v Kristu. Svatý František napsal v jednom svém dopise toto. V Kristu všechno, co je na nebi i na zemi, upokojeno a usmířeno bylo s všemohoucím Bohem. Protože, jak říká apoštol Pavel, jistě Efeským, jen on je náš pokoj. A svatý Bonaventura říká, cesta, která vede k pokoji, je velmi horlivá láska ukřižovaného. Cílem těch třech cest, jak jsem říkal, cesta očistná, osvětná, spojná, je podle svatého Bonaventury dojít skutečnému a plnému tichu, ve kterém panuje tak hluboký pokoj a odpočinek, že duše setrvává jakoby v spánku a mlčení, tak jakoby se nacházela v Noémově arše, kde není žádný nepokoj. Pokoj podle svatého Augustina je klidná pohoda řádu, tranquilitas ordinis, čili všechno je na svém místě. To má být, tak to má být uspořádán náš život, aby Bůh byl naším králem, abychom se mu podřídili, abychom měli řád v našem vnitřním životě, když bude všechno, abychom měli pokoj s bližními, všechno bylo uspořádáno podle Boží vůle, tehdy budeme pokoj, když jde na zemi. Jak říká také Tomáš Kempenský v následování Krista. Kdo umí lépe trpěti, bude mít i větší pokoj. Takový je vítězem nad sebou samým a pánem světa, přítelem Kristovým a dědicem království nebeské. Čili ještě jednou, i tento autor nám to potvrzuje, bez kříže Kristova není pokoje, ale ten kříž, utrpení, zkoušky nejsou naším cílem, je to pouze prostředek k našemu očišťování a k tomu, abychom došli pravého pokoje. Kdo umí lépe trpěti, bude mít větší pokoj. Takový je vítězem nad sebou samým a pánem světa. Přítelem Kristovým a dědicem království nebeského. Když toto se splní také v našich životech, osobních v našich životech rodinných, když také Panna Maria, která je královnou míru, se z nás přimlouvá a vyprosí nám tuto milost. Tím jsem zakončil tuto přednáškovou část. Pokud máte někdo nějaké otázky k tomu, co jsem řekl, nebo jiné otázky, můžete se mi ptát. Já se zeptám, kdo provedl tu intronizaci, která věděla, že provedla. Takže já spozuji, jak jste jiné veží, spozuji také další. Tak možná ještě úplně na závěr, nebo potom bude ještě krátká přestávka, potom máme ještě potom tu, tak jak se to naplánovalo, budeme mít závěrečnou takovou malou možnost půl šesté, tak ten čas teďka si můžete samozřejmě využít, ještě jak chcete, můžete se projít, můžete si trošku také na tím v tichu pouvažovat, zamyslet nad tím, co jsem řekl. Jenom úplně na závěr tomu františkánskému kříži, který je má mnoho symbolů, možná jen jednu dvě myšlenky. Je tady například příklad jeden ze symbolů, který není velmi zjevný, ale když se na to trošku zamyslíte, když máte trošku cít na proporce, tak v podstatě ruce Kristovy jsou příliš dlouhé, jsou například dlouhé, víc než normálně, což by mělo vyjadřovat Boží milosrdenství, teda tu širokost, širokou Boží náruč, který nás přijímá. Krev z rán Kristovy vlastně stéká tady do této části a tato část jako vlastně symbolizuje kalich. Je to vlastně také symbol Eucharistie, krev Kristova. Je to kalich a zároveň vlastně tady Pán Ježíš je představen, jak jsem říkal, jako král. Mimo jiné například taky je tady, já to říct tady, víte, že Kristus je alfa a omega, tak tady alfa je tady, znamená těmi nohami, opozicí nohou, a omega, to je vlastně tady, to je ta tvář, ta hlava, ty vlasy, vlasy Kristovi. Potom tu máte například tady samozřejmě do nebe, Pán Ježíš, který vstupuje do nebe. A pod křížem, jak každá postava má svůj význam, svůj symboliku. Je to samozřejmě Pán Maria svatý Jan, další postavy. No, takže to potom já možná teďka tu nemám ten text, takže taky všechno kudy nepamatují. Nechtěl bych říkat nějaké asi věci, které tady nejsou úplně. Ale tady možná jen ta jedna myšlenka, kdo vás mohla provázet, nebo několik myšlenek, že to vyjádřilo to velké Boží milosrdenství, které se právě projevilo v tom Kristově kříži. Díky krvi Kristově také jsme byli očištěni a ta krev Kristova stéká do toho kalicha. My máme vlastně účast také na Kristově smrti a kříži díky právě svaté Eucharistii a máme právě Pána Ježíše přijat jako svého Pána, jako toho, který je alfa a omega, a který právě to svou smrti na kříži nám získal věčný život a věčnou spásu. Takže teďka, jak jsem říkal, bude ještě přestávka přibližně půl hodiny a potom se tady setkáme na závěrečnou.